Karel Čapek el naufabeloj. Pri la Solimana Principino. Kiel estas konate, post la monedaj montoj kaj la Sargasmaro estas la Dalamanaj insuloj kaj post ili estas la dezerto Charivari, kovrita de densa arbaro kun cigana ĉefurbo Eldorado. Poste larĝe vaste etendiĝas unu meridiano kaj unu paralelo kaj tie trans rivero, kiun oni transiras tra ponteto kaj poste tra la pado maldekstren, post salik, arbusto kaj la polfosaĵo etendiĝas la granda kaj potenca Solimana Sultanlando. Do, bone komprenite, ĉu? En la Solimana Sultanlando, kiel jam la nomo montras, regis Sultano Solimano. Tiu sultano havis unu solan filinon, Zubeida estis ŝia nomo, kaj la princidino nenial komencis malsani kaj malsaneti kaj tusetadis, ŝi konsumiĝis kaj estis pereanta kaj magriĝanta kaj paliĝanta, ŝi afliktiĝis kaj ĝemis, ke estis dolore tion rigardi. Memcomprene, la sultano tui venigis al sisiain cortegain sorcistoin, desorcistoin, magiistoin, herbodrogistinoin, auguristinoin, magoin, cae astrologoin, charlatanoin, cae teriakistoin, banistoin, cae vundflegistoin, cae curazadistoin, sed neniu el ili povis resanigi la princidinon. Se tio estus ceni, mi dirus, ke la bubino suferis pro anemio, pleurito kaj bronchito. Sed en la Solimana lando ne estas tia klereco kaj la medicino ne progresis tiom, porque tie povu aperadi malsanoj kun la latinaj terminoj. Vi povas imagi, kiel la maljuna sultano estis malespera. Mia Monte Cristo, li diradis, tiel mi giois che la bubino transprenos post mi florantan sultanan metion, cae dume la povrulino estingigas cae pereas antau miai oculoi, cae mi ne povas helpi sin. Cae tial ecregis ce la cortego cae en la tuta Solimana lando granda tristo. Tiu tempe venis tien iu comerza agento el Jablonec iu signoro Lustig, cae audinte pri la malsana princidino li diris, signoro sultano devus venigi doctoron de ni nome el Europo, char la medicino ce ni estas pli progresinta. Citie vi havas nur desorcistoin, herbodrogistoin, cae magiistoin, sed, carulo, ce ni estas verai cae studintai doctoroi. Exciinte tion, sultano Solimano venigis al sitiun signoron Lustig, acetis deli snuron cun vitrai perloi por la princidino Zubeida cae poste demandis lin, signoro Lustig, lau cio oni econas ce vi effectivan cae studintan doctoron? Tre facile, diris signoro Lustig. Oni econas lin lau tio, che li havas antau sia nomo Doro, exemple Doro Man, Doro Pelnafi, cae simile, cae se li havas neniun doro, li ne estas do studinta doctoro, comprenite? Ha, diris la sultano, cae rice pridonacis signoron Lustig per rosinoi, sciu tio estas bonai sekvinberoi. Cae poste li sendis al Europo senditaron por venigi doctoron. Sed tion memoru, li predicis al ili, adiauante ilin, che vera cae instruita doctoro estas nur tiu, kies nomo comencigas per silabo doro, alian ne conducu al mi, alie mi fortrancios viain oreloin ec cun la capo. Do ec! Se mi devus raconti cion cion la senditoi devis trasuferi cae travivi dum la longega vojo al Europo, tio estus ege longa fabelo. Sed post multai cae multai suferoi tamen nur la senditoi atingis Europon cae comensis serci doctoron por princidino Zubeida. Do la processio de la Solimanae senditoi, tiai ege staturae mamlucoi cun turbanoi sur cape, cae sub nase cun lipharegoi, dicai cae longai ciel cevalvostoi, ec iris tra la nigra arbaro. Ili iris cae iris, gis ili rencontis ulon cun hakilo cae segilo sur shultre.
Dio sanon, salutis ilin tiu ulo. Dio donu, diris la senditoi. Cio ocio vi estas? Nu diris tiu homo. Dankon por la demando, mi estas nur dracen hakisto. La paganoi pintigis la oreloin cae diris. Mošto, jen io alia, se vi bon volas esti doro acen hakisto, ni devas dopeti vin, ke vi tuj tuje, kure kaj preste iru kun ni en la Solimanan landon. Signoro Sultano Solimano sendas al vi belan saluton, kaj respekte vin invitas al sia kortego. Sed se vi mal emus au eventuale kontraus, tiam ni transportos vin tien per forte, cae tial ni diras al vi, via mošto, ne incitu nin. Ai, miris la dracen hakisto, cae kion signoro sultano volas kun mi? Li havos por vi laboron, diris la senditoi. Mi irus do, konsentis la dracen hakisto, nome, signoroi, giuste mi cesas laboron, sciu, mi emas labori kiel draco. La senditoi okul signis inter si, kai diris. Tio, moštulo, giuste convenas al ni. Atendu, diris la dracen hakisto. Unue mi volus scii, kiom pagos al mi signoro sultano por mia laboro. Mi ne estas jadrinculo, sed eble signoro sultano ne estas drastulo. La senditoi de la Solimana sultano gentilere diris. Ne gravas, mošto, ke vi ne bon volas esti doro in culo, al ni doro acen hakisto estas same bon vena. Sed kio koncernas nian signoron sultanon Solimanon, vi povas kredi al ni, ke li ne estas doro astulo, sed nur ordinara reganto kaj tirano. Do, bone, diris la dracen hakisto. Kaj kio koncernas la manĝadon, do dum la laboro mi manĝas kiel draŝisto kaj trinkas kiel dromedaro, ĉu vi scias? Ĉion ni faros, nobla sinjoro, certigis la Solimanoj, por ke ankaŭ tiurilate vi estu ĉe ni tute kontenta. Poste ili alkondukis kun granda pompo kaj estimo la dracen hakiston sur ŝipon, kaj navigis kun li en la Solimanan landon. Post la alnavigo sultano Solimano rapide eksidis sur la trono, kaj ordonis alkonduki ilin. La senditoj ekgenuis antaŭ li, kaj la plej aĝa kaj la plej liphara el ili komencis. Nia plej favora signoro kaj reganto, princo de ĉiuj kredantoj, signoro sultano Solimano. Laŭ via nobla ordono ni foriris ĝis insulo nomata Europo por elserĉi la plej doktan, la plej reputacian kaj la plej faman doktoron por princidino Zubeida. Ni havas lin do ĉi tie, signoro sultano. Li estas renoma kaj tutmonde konata kuracisto doro acen hakisto. Por ke vi sciu, kia doktoro li estas, li emas labori kiel doro ako, estas pagata kiel doro in culo, manĝas kiel doro aŝisto, kaj drinkas kiel doro omedaro. Nome signoro sultano, ili estas nur nure gloraj kaj doktaj doktoroj, el kio evidentas, ke ni trafis tiun efektivan. Jen entute cio. Mi bonvenigas vin, signoro Doro Acenhakisto, diris la sultano Solimano. Mi petas vin, ke vi iru rigardi mian filinon, princidinon Zubeida. Nu, kial mine iru? Diris al si la Dracenhakisto. La sultano mem kondukis lin en malhelan, ombroplenan salonon, garnitan per la plej belaj tapiŝoj kaj kusenoj kaj kusenetoj, kaj sur ili ripozis princidino Zubeida, pala kiel el vakso kaj dormetis. Ai, ai, diris la Dracenhakisto kompate, sinjoro sultano, tiu via bubino estas ia verdetulino. Jes, jes, ekĝemis la sultano. Ia duon viva, diris la Dracenhakisto, iomete kvazaŭ molaĉa, ĉu? Ĝuste tiel, jesis la sultano malĝoje. Nenion ŝi volas manĝi. Magra kiel ŝindo, diris la Dracenhakisto, kiel pajlofasketo. Kaj nenian koloron ŝi havas, sinjoro sultano. Mi dirus, ke la knabino malsanas. Vere, ŝi malsanas, diris la sultano deprimite. Tial mi venigis vin, por ke vi resanigu ŝin, se vi estas Doro Acenhakisto. Mi? Ekmiris la Dracenhakisto. Dio mia, kiel mi resanigu ŝin? Via afero, diris sultano Solimano obtus voce. Tial vi estas ĉi tie, kaj finite. Kaj mi diras al vi, se vi ne resanigos ŝin, mi igos vin senkapigi, kaj tio estos via amen. Sed tio ne eblas, volis sin defendi la timigita Dracenhakisto, sed sinjoro Solimano ne lasis lin fin paroli. Neniel elturniĝu, li diris severe. Por tio mi ne havas tempon, mi devas iri regi. Nur eklaboru kaj montru, kion vi scias. Kaj li iris sidiĝi sur la tronon kaj regis.
Damna afero, diris al si la Dracenhakisto, kiam li soliĝis. Mi troviĝas en bela kaĉo. Kiel mi venas al tio, ke mi resanigu iun princidinon? Ĉu mi scias, kiel oni tion faras? Kia pridonaco! Kvin batoj al arbostumpo, kion mi faru? Se la bubinon min resanigos, oni min senkapigos. Se tio ne estus en fabelo, mi dirus, ke ne eblas pro nenio forhaki ies kapacon. Diablo ŝuldis al mi, ke mi troviĝas en la fabelo. En la ordinara vivo io simila ne povus okazi al mi. Per mia animo, mi mem scivolas, kiel mi eskapos el tio. En tiaj kaj ankoraŭ pli turmentaj pensoj la povrulo Dracenhakisto eksidis sur la perono de la sultana kastelo kaj ĝemis. Hu, li diris al si mem, kiel ili venis al la ideo, ke mi faru ĉi tie doktoron. Se oni ordonus al mi faligi ĉi tiun aŭ alian arbon, mi montrus al ili, kion mi scias. Mi ekus tion ligneroj nur ŝutiĝus. Sed kiel mi rigardas, ĉio ĉirkaŭ la konstruaĵo estas arboplena kiel en arbarego, eĉ ne la suno povas brili en ilian ĉambron. En la domo ja devas konserviĝi humido kaj fungusaĵo kaj ŝimo kaj forfikuloj. Momenton, mi montros al ili, kian laboron mi scias fari. Dirinte tion, tuj li malvestis la jakon, kraĉis sur siajn polmojn, ekprenis siajn hakilon kaj segilon kaj komencis faligi arbojn, kreskantaj ĉirkaŭ la sultana kastelo. Pa, tio estis nek pir arboj, nek pom arboj, nek nuks arboj kiel ĉe ni, sed nuraj palmoj kaj oleandroj kaj kokos arboj, dracenoj, latanioj, kai figo arboi kai mahagonoi kai arboi cielen crescantai kai alia exota verdajo. Nia Dracenhakisto eclaboris. Ciam oni sonorigis tagmezon, jam estis circau la castelo considerinda sen arbeio, tiam la dracen hakisto viscis la sviton per manico, el posigis pecon da nigra pano cun caseo ciun alportis de la heimo, cae ecmangis. Gis tiu tempo Princidino Zubeida dormis en sia manc luma salono, dum la bruego, ciun faris la dracen hakisto sube antau la castelo per siai hakilo cae segilo, si dormis ciel neniam gis nun. Si vecigis nur pro la silento, ciam la dracen hakisto cesis faligi la arboin, cae ec comfortis sur amaso da ligno cae mordis la panon cun caseo. Tiam la Princidino malfermis la oculoin cae ecmiris, cia neniam estinta lumo estas en la salono? Unua foie en la vivo enfalis tien la suno cae plen torrente plenigis la malhelan salonon per ciela brilo. La lum inundo prescau bril blindigis la Princidinon. Samtempe tra la fenestro ec bon odoris la freshe hakita ligno, tiel forte cae bele, che la Princidino enspiris profunde cae cun gioio. Cae al tiu pec aromo ec bon odoris tie ancorau io, cion la Princidino gis nun ne conis, cio gi estas? Si levigis cae iris rigardi tra la fenestro, anstatau la humida ombro sen arbeio ardanta en la tagmeza sun brilo, cae tie sidas granda ocio cae cun ega appetito mangias ion nigran cae ion blancan, cae tio estis giuste tio cio al la Princidino tiel ec aromis. Viscias, ciam plei alloge bon odoras al ni tio, cion tag mangias iu alia? La Princidino ne povis tion plu elteni, la bon odoro tiris sin suben antau la castelon, pli cae pli proximen al la tagmangianta ocio por rigardi cion bonan li havas por mangio. Ei, la Princidino, audigis la dracen hakisto plen busce, ciu vi volus pecon da pano cun caseo? La Princidino rugigis cae excuetis, si hontis diri che ege si volus gustumi. Jen prenu, ec murmuris la dracen hakisto, cae detrancis por si per trancilego egan pezon da pan tranciajo. Jen vi havas! La Princidino ec rigardis circauen, ciu iu rigardas, dankon! Si elvortis por danki, ec mordis la tranciajon, cae diris, kia bonajo! Mi petas vin panon cun la caseo, tion la Princidino dum la vivo neniam vidis. Tiu momente ec rigardis tra la fenestro sultano Solimano mem. Li ec ne credis la proprain oculoin, anstatau la humida ombro, hela sen arbeio ardanta en la tagmeza suno, cae tie sur la ligno amaso sidas la Princidino plen busce, havas de la caseo lipharoin de orelo al orelo, cae nutras sin cun tia appetito, ciel gis nun neniam. Danke Dion, respiris Sultano Solimano, do tamen oni alkondukis al la bubino tiun giustan cae studintan doctoron. Cae ec de tiu tempo la Princidino comencis vere fortigi, ancau sciai vangoi rugigis, cae sci mangis ciel lupineto. Jen la efico de lumo, cae de aero, cae de suno, sciu.